Аз съм Миляна Варовска и всяка неделя точно в 5 следобед ще продължа да питам кой и на какво основание иска и може ли да управлява България. Ще продължа и да търся гнилите ябълки в съдебната система и в политиката. Да го правим заедно всяка неделя точно в 5 следобед по канал 3 и Радио К2. Беновска пита. И посрещам първият гост. Днес това е господин Данаил Кирилов, председател на правната комисия от ГЕРБ, с въпроса политиката и правосъдието. Здравейте.
Благодаря ви.
Да добавя обращението на Бил Клинтон, глупако. Приемате този жаргон, предполагам, и се стремите да правите умна политика, надявам се.
Категорично да. Стремим се да правим балансирана, отговорна политика и категорично да. Смятаме, че в политическите решения търсим в максимална степен експертизата и най-доброто решение.
БСП не смятат така. Искат да ви искат вот на доверие и то по време на европредседателството, но това е допълнително обстоятелство. Ако то е по антикорупция, правосъдие или по какво ли не, ще спечелят?
Аз мисля, че това е голям тактически политически автогол на опозицията. Те имат най-малко основание, най-малко право да повдигат този въпрос. Очевидно е, че ги изкушава широтата на темата, както и възможността да плюят, което те правят винаги с предпочитание. Но това е поредната манипулативна кампания на БСП. Сега не бих искал да коментирам процесите в БСП, но това е един резултат на един сталински конгрес, който трябва да... сталинистски конгрес, който трябва да разчисти вътрешната опозиция, трябва да установи единоначалието на един определен кръг от хора и трябва да започне да сочи врага с партиен билет. Както разбираме, очевидно ГЕРБ имаме доста симпатизанти в БСП, които ще
как
бъдат...
Как го разбрахте това?
По тези обвинения в дебатите на тяхния конгрес, ние не знаехме това, но очевидно получаваме симпатии и подкрепа за политиката, която го водим. Та тези хора ще бъдат притиснати, ще бъдат обвинени и ще бъдат остракирани, т.е. изключени.
Нека да ви кажа нещо, което всички ние пропускахме май напоследък, но може би и на госпожа Нинова трябва да го напомним, че на 4 май 2016 година в интервю за Капитал самата тя е казала, че БСП биха управлявали с ГЕРБ, ако сме първа политическа сила. Как ще коментирате това изявление на фона конфликта и с Георги Гергов, който беше буквално изгорен от изпълнителното бюро, именно заради това, че искал коалиция с ГЕРБ, а и други хора от БСП са обвинени в партийно предателство, гравитирайки уж към коалиция с ГЕРБ. Ето, цитирам ви, мога даже.
Първо ще
колеги,
кажа,
ако искате, покажете.
Ще кажа решението от сутринта, от разширеното заседание на изпълнителната комисия на политическа партия ГЕРБ. Категорично беше поставен въпроса и се взе решение той да бъде обсъден на следващата ни национална конференция, като изпълнителната...
Кой въпрос?
За съвместно, евентуално съвместно управление с БСП, като се взе решение нашата конференция, нашия конгрес да вземе решение, че ние никога не бихме управлявали съвместно с БСП. Включително даже се обсъждаше да се запише и в устава, не като политическа декларация. Но това ще бъде политическа декларация.
Това говорите не за конгреса, че ще го обсъждате, който предстои вашия конгрес след около 2 седмици.
Точно говоря за нашия конгрес, че ще се обсъжда проект на политическа декларация, че ГЕРБ никога няма да управлява с БСП. Пред нас тая алтернатива в интерес на истината никога не е стояла сериозно, реално и обективно, но по отношение на шизофренията, за която вие говорите на лидера на БСП.
Кога съм говорил за шизофрения?
Не, аз го дефинирах, така че аз нося отговорността за това определение. Вие посочихте източника на информация от преди време. Очевидно е, че те използват тази теза така, както им е изгодно и в който момент това им е изгодно.
Обаче искам да ви кажа още нещо. Дали ще предвидите на този предстоящ форум на ГЕРБ, то не се наричаше конгрес,
национална конференция.
Аз се обърках. Да обсъдите това обстоятелството, дали бихте управлявали и с Движението за права и свободи, защото Мустафа Карадая продължава да подава сигнали за това, че иска оставката на Валери Симеонов и излизането на Обединените патриоти извън кабинета. Последното му изявление от срещата му с активисти на партията в Монтана от днешна дата, и той казва знаково, че само за мен, така да го намеря, ако те сами не се коригират и не премахнат вредните елементи, тогава ние ще бъдем принудени да махнем цялата власт и наново да я преустроим. Това в скрита форма втори вод на недоверие ли е от страна на ДПС, един от БСП, или пък е подсказване, че могат да се обединят БСП и ДПС в един евентуален вод на недоверие срещу ГЕРБ?
Ами аз по-скоро приемам вашата втора хипотеза, т.е. в този момент е очевидно, че и двете политически сили се стремят да използват момента и да злепоставят настоящото управление в контекста на предстоящото европредседателство и да се внушава на и на публиката, и на европейските ни партньори, че има нестабилност в държавата. Смятам, че всичко това е невярно, дълбоко невярно. Напротив, държавата и процесите в държавата са категорично към стабилизация, към утвърждаване на демократичните ценности, към повишаване на основните икономически показатели и към развитие на напредък.
Дайте да поговорим малко за правосъдие и законност. Като говорихме за ДПС, те подкрепиха вашия вариант за антикорупционен закон на първо четене, на БСП закона не можа да се класира. Значи имат добро желание да подкрепят добрите и важните реформи. ДПС, поне аз така го разбирам. Но в края на седмицата представителите на парламентарната група на ДПС, Йордан Цонев и Хамид Хамид, заедно с депутата Делян Пески, внесоха официално за обсъждане в Народното събрание законопроект за изменение и допълнение на закона за банковата несъстоятелност. Вие като председател на комисията, правната комисия, сигурно сте го прочели и сте го разпределил.
Така е, прочетох. Председателя на събранието го е разпределил на правна комисия като водеща и на комисията по бюджет и финанси като участваща. Прочетох го, разбира се, веднага след като беше внесен. Не сме го обсъждали в парламентарна група. Имам лично виждане в положителна посока. Смятам, че правните решения са в полза на успеха на производството по несъстоятелност, като под успех имам предвид това да се съберат максимално доходи, които да компенсират кредиторите по несъстоятелността.
Тоест загубата
да бъде минимална.
Защото тоест
държавата
е загуби.
Тоест, да, пое огромна.
Колко
една
беше?
Огромна. Над 3 милиарда е.
Така.
плати държавата, които би следвало да се върнат. Сега за сега прогнозата очевидно не е толкова положителна. По тази причина и тъй като се има предвид, че това е първата, ще кажа, актуална, съвременна банкова несъстоятелност при действието на този закон. Смятам, че няма нищо лошо в това да се усилят обезпечителните мерки, да се даде по-голяма възможност на синдиците да оспорват проблемни сделки, които са били извършени в момента на обявяване на несъстоятелността, така че да могат да се удовлетворят кредиторите, да се удовлетворят вложителите на КТБ, защото да, държавата пое огромна щета за тази несъстоятелност, но има и много физически и юридически лица, които загубиха много в несъстоятелността.
Това е добър знак, че може би пък и вие може да подадете обратно ръка към инициативите на ДПС.
Ние не сме предубедени. Винаги сме търсили разумния парламентарен диалог и множество са законите в интерес на истината, законопроектите, които ги предлагаме на абсолютно всички парламентарни групи. Последният такъв случай, пример, е последното изменение на закона за съдебната власт, който беше подписан от юристи на четирите парламентарни групи. Единствено БСП се въздържаха да подпишат закона, като казаха, че част от предложенията ги подкрепят, по другата част ще запазят резерви. Но така би следвало да се действа, т.е. без предубеждение за принципните неща, за важните неща, които са за държавата.
Обаче вътрешната опозиция в съдебната власт продължава да атакува вас, управляващите, и приетите от вас законопроекти. Визирам ръководения от Лозан Панов на Върховен касационен съд, който се е обърнал с
искане,
да, чудих се как се казваше, към Конституционния съд за това, че вие предвидихте допълнителни или извънредни, казват те, възнаграждения за специализирания съд, т.е. давате пари за правосъдие допълнително. Ако съдещи плащаме, така ли?
Още не е взето решение за внасене на такова искане от Върховния касационен съд. Те да взеха
още
решение.
Още не е взето решение.
Не е взето.
На пленума на Върховния съд са взели решение.
Взеха решение за атака срещу измененията в наказателно-процесуалния кодекс относно това, че прехвърлихме антикорупционните престъпления
в
към специализирания съд и специализираната прокуратура.
Така.
Предполагам обаче, че сте абсолютно права.
Имаше съобщение от ВКС, че са взели решение на пленум, обаче да атакуват и решението.
Първото им решение,
да,
за
да
което се въздържаха, беше
да.
За член 230
да.
От закона за съдебната власт, който обаче по инициатива на министър Цачева и с носители аз и колеги от ГЕРБ, ние го изменихме съобразно твърденията на Венецианската комисия с оглед оплакванията, които пак бяха от една, бих казал, организация, главно на магистратите.
Добре, как мислите, че се произнесе Конституционния съд за специализираните съдилища? Това извънредни съдилища ли са или са специализирани? Къде е тънката граница?
Ние сме дълбоко убедени, че това са специализирани съдилища, като сме следвали стриктно критериите, които са установени в предходно решение на Конституционния съд по този въпрос, който е бил поставен при учредяването на специализирания наказателен съд. Критерия е по отношение на това дали съдиите прилагат особени правила или прилагат общите правила, като отговора тук е еднозначен. Те прилагат общите правила. На тази база се изследва дали има други съществени разлики, които са в основата, в същината на съдебния процес и процесуалните изисквания. Пак ще кажа, ние смятаме, че стриктно сме спазили изискванията на Конституционния съд и се надяваме Конституционния съд да потвърди практиката си от 2011 година. Същото твърдение го отправяме и по отношение и на така нареченото допълнително материално стимулиране, като тук бих искал да уточня, че в основната правна норма ние сме дали такава правна възможност за абсолютно всички магистрати да получават допълнително материално стимулиране по правила, приети от Висшия съдебен съвет. Забележете, от Висшия съдебен съвет. А по отношение на специализираните наказателни органи сме предвидили особената хипотеза главно заради случаите на командироване. И ако позволите за 30 секунди, ще обясня коя е особеността. Тъй като наказателният съдия е длъжен да гледа едно дело непрекъснато, той не може да бъде заменен. Гражданското производство може първото заседание да е един съдия, второто друг съдия, трети съдия, а решението да го напише четвърти съдия. В наказателния процес това е недопустимо. Съдята, който е започнал процеса, трябва да завърши процес.
Който неговото дело започна от начало не само, защото беше насочено към специализирания съд, а защото Румяна Чаналова, неговата съдийка, беше лишена от правото да се занимава с тази дейност.
Точно, това също може да бъде пример. Но защо в командироването това става проблем? Защото за да иска съдия да бъде командирован, той трябва да поеме две раници, два коша с работа. Да си му стои старата работа, старите дела, които да си ги довърши, и да поеме чисто нови от начало и тях да ги довърши. Тоест, той поема двоен обем от работа. И тъй като никой не би, нормално, логически, не би имал мотив да го прави това, ако няма възмездяване за тази двойна работа и за това претварване. По тази причина на срещата, която беше с административните ръководители на всички апелативни съдилища и прокуратури и представители на върховните съдилища, те бяха единодушни по въпроса, както че трябва да променим забраните по отношение на абсолютните забрани по отношение на командироването, така и да решим въпросите с ресурсното обезпечаване.
И сега искам малко да отидем настрани, но той не е много настрани, защото темата с влиянието на политиката в съдебната власт и пак в лицето на Лозан Панов и Върховния касационен съд потиква много магистрати да действат под различни мотиви, не само по закон и по съвест. Например, искам да ви запозная с едно съдебно решение, което е произнесено срещу две медии, канал 3 и радио К2, и според мен то е суросоидско. То е проектирано от това, че на магистратите с лека ръка до момента им се плащаха най-различни грантове и друг вид така облаги. Колеги, моля ви да пуснете коментара ми от 6 декември 2015 година. Забележете. След две години сме осъдени. Днес, с голямо лично неудобство, но настойчиво, питам господин президент Плевнелиев и господин реформатор Радан Кънев, кои са хомосексуалистите и наркоманите в политиката? Сигурно избирателите можете да си отговорите защо питам точно тези две персони, а не други, например госпожа Цецка Цашева, или господин Бойко Борисов, или госпожа Маргарита Попова, или господин Михаил Миков, или господин Георги Първанов, или доктор Красимира Ковачка. Питам вас, господин президент Плевнелиев и господин реформатор Радан Кънев, защото първият настоява, че е обединител на нацията, а вторият настоява, че е водач на реформите. Ще ви кажа личното си отношение към хомосексуалните и наркоманите. Не ги съдя. Разбирам ги. Ако не се упражняват върху деца и старци, съм толерантна с тях. Но когато се упражняват да управляват родината ни, България, когато се упражняват да определят настоящето и бъдещето на нас и децата ни, когато се упражняват да определят външната и вътрешната политика, конституционната, а и съдебната, здравната и други реформи, са ми тумач. На всички ние за повечко, не ли? Затова днес голямо лично неудобство, но настойчиво, питам. Господин президент Плевнелиев и господин реформатор Радан Кънев, кои са хомосексуалистите и наркоманите в политиката? Прощавайте, но избирателят има право на личен избор. Може да приемем, може да отхвърлим, може да съдим, може да поискаме да ви коментираме, но трябва да знаем кои са хомосексуално и наркозависимите във властта и да решим, гласуваме ли ви да или не доверие да ръководите живота ни. Съгласни ли сте, господин Плевнелиев и господин реформатор Радан Кънев, че трябва да сте получили властта с откритост от ваша страна, с заявление, какви сте точно, и с доверието на нас, избирателите, че ви приемаме, каквито сте, а не с измама, че демонстрирате, че сте едни, а всъщност сте други. Сигурна съм, че самите вие, господин Плевнелиев и господин реформатор Радан Кънев, бихте искали да знаете... На хомосексуални или на наркозависими поверявате личното си бъдеще, когато скоро станете просто избиратели. Така, че вярвам, че бързо ще проучите зависимостите и ще ми отговорите. Ще отговорите на цяла България. И няма да се изкушите да направите истерични кризи, че съм попитала точно вас, а не други. Моля ви, господин президент Плевнелиев и господин Радан Кънев, да установите светкавично и обявите отново светкавично, кои са хомосексуалистите и наркоманите в политиката. Ако се направите, че не сте ме чули, ще е подозрително, не ли? Беновска пита. Няма да ви карам, господин Киров, да обсъждаме решението на съда, правилно ли е, не е ли, но тук възниква въпрос. Ако две медии могат да бъдат осъдени заради това, че са без да обижат никой, видяхте и чухте и прочетохте текста, да обижат някой, да го обвиняват в нещо, защото това може би не е обида, ние избирателите имаме право да знаем на кого поверяваме бъдещето си, бъдещето на държавата ни. Смятате ли, че това е право на медиите или може би ние трябва да внимаваме кого питаме, за да не ни осъди съда?
Безспорно е, че медиите имат право да питат. Безспорно е, че в политическия процес всички кандидати, тук не казвам всички участници, казвам всички кандидати, трябва да бъдем максимално транспарентни, максимално прозрачни, максимално искрени спрямо избирателите.
Знаете, кмета на Берлин, Бобе Райт, си каза, аз съм хомосексуалист и въпреки това го избраха два мандата.
Ами то има доста случаи в европейската политика.
Имаме брак.
И това не е проблем. Не е проблем. Но това е въпрос на политическа култура, очевидно. Сега по отношение на конкретното съдебно решение не съм го чел, не го познавам.
Не, не ви карам да го коментирате, не го Ивайде. 15 страници глупости. Изпукани от пръстите, в това че сме нарушили и Конституцията.
Трудна е идентификацията. В смисъл, двете квалификации наркомани и
наркозависими
и хомосексуалисти по принцип са обидни квалификации сами по себе си.
Как ще са обидни квалификации? Как ще нарешете
Когато са отнесени към конкретен човек.
Ама ние не казваме на никой конкретен.
Точно така. Тоест би трябвало и вероятно в тези 15 страници са да е обяснявал как възниква персонализацията, т.е. отнасянето на...
Не, главното е, че сме дискриминирали този вид хора. Затова ви казах, че това е суросуиско решение. Ние да не би да вземем края да приемем и закон за третия пол и правото на така да се повлияем, да могат, както в Германия постъпиха, хомосексуални двойки да осиновяват деца или да раждат дори. Има ли такава посока?
Не, посоката за недискриминация да е единия, как да кажа, аспект в този казус. Другия аспект е в посоката на обида и клевета. Тук според мен става по-скоро за ред за, за обида. И третия контекст...
Ма кой обиден? Плевнелиев или Редан Кънев? Защото Редан Кънев е близък приятел на Лозан Панов. Говореше също, че и Плевнелиев принадлежи към този кръг.
Аз не си спомням точно времето на така поставените от вас въпроси. Ако искате да ползвате аналогии, вземете от пленарните заседания с същия патос колеги от Реформаторския блок за малко по-други категории лица. Говореха за масони, за тамплиери, за връзката на Ченгета и ДСС служители с тези организации. По същия начин поставяха като вас въпроса в интерес на истината от парламентарната трибуна.
Благодаря много за хубавия пример. Това ще бъде една дълга полемика, вероятно между нас.
Вероятно може да го използвате и като защитна стратегия, ако все още има...
Не, защото е влязло в сила, но аз мисля, че това трябва да стане публично за достояние, това. Защото в крайна сметка никой не е квалифицирано обиден от нас, а пък зависимо
някой е подал тази жалба.
Съвета за електронни медии, любимия съвет за електронни медии, който не санкционира обаче, когато се излъчват наживо неща, които съдържат насилие, подтикване към извършване, механизъм на престъпление и така нататък. Това е друга тема, да не ги обличам.
Това вече е друго. Ако е по реда на контрола на регулатора, това вече си административно производство и действително СЕМ биха могли да прилагат и да премерват...
Избирателно, господин Кирилов.
Ценностите, установени в Европейската харта за правата на личността.
Много ви благодаря за този разговор и благодаря за добрата идея. Ще продължим дискусията. Имаме ли право всъщност и медиите да знаем кой е във властта? Правите закон за антикорупция, за да видите има ли корумпирани. Сметната палата контролира доходи, придобивки и така нататък. Нали така? Защо да не знаем кой е? Наркозависим или хомоориентиран?
Аз мисля, че и медиите, и гражданите имаме право да знаем. По тази причина, колкото да са рестриктивни мерките до сега, ние публикуваме всички лични данни, които са за лицата, заемащи високи длъжности. Търпим ред ограничение и смятам, че така би трябвало да бъде, защото най-голямата ценност в демокрацията е доверието. Ако не се защитава доверието с всички средства, се получават конгреси с друго звучение.
Ще ви кажа само за финал. Вчера, заговорите за вчерашния конгрес, нали? Ще ви кажа само за финал. Защо Плевнелиев и Редан Кънев не ни отговориха, ако има чиста съвестта? И защо техният или на някого, не знам, ръка СЕМ, реши да ни съди за този въпрос?
Защото те не могат да бъдат принуждавани към това.
Никой не ги е принуждавал, ние питаме
очите. Те не могат да бъдат принуждавани да посочват. Коректният тук, ако има някакъв...
И тогава да бяха написали, уважаеми канал 3K2 Беновска, ние не можем да ви отговорим, защото не сме компетентни по темата, нали?
Не може да отговорим за себе си.
Да.
Ако мен ме попитате по тези въпроси, ще ви отговорим, не съм наркозависим и не съм хомосексуалист.
Това е разговор. Благодаря ви още веднъж. Благодаря ви за пример. Довиждане. Разговаряхме с Данаил Кирилов, председател на правната комисия от ГЕРБ по темата политиката и правосъдието, глупако, цитирайки Бил Клинтън.